takk for at du hører på podcasten vår i dag. Vi eksisterer for å lede mennesker til et nytt og bedre liv i etterfølgelse av Jesus. Og vi gjerne hører fra deg om podcasten vår bidrar til dette. Send inn din historie til respons@saltbergen.no. Hvis du opplever podcastene som berikende for troslivet ditt, så er det også mulig å gi noe tilbake for å hjelpe oss å fortsette å spre Guds ord over hele landet. Gå inn på saltbergen.no for å se hvordan du kan bidra. Takk igjen for at du hører på. Her er ukens budskap.
Vi har hatt en bra sommer i familien Bekkevold. Vi har vært rundt omkring i Danmark og Sverige og Norge. Og vi har vært i Legoland og Herja, og vi har vært i Oslo og besøkt liksom masse familier. Ikke sant? Jeg har masse søsken på Østlandet, så det en sånn obligatorisk sånn turné på Østlandet hver sommer. Og det har vært bra. Og så har vi sittet i bil, ikke minst. Vi har sittet 3150 kilometer i bil. Og du har sikkert noen her som har sittet mye lenger enn det. Men det byr jo på visse utfordringer, sant? For en familie. Så det ikke bare å vite liksom, hva du skal gjøre når du liksom 8, 6 og 4 år i baksettet. Da gjelder det å være kreativ. Du må ta en liten titt. Jeg må bare vise dere liksom, en liten sånn greie som kom da i løpet av sommeren. Jeg tror dette Danmark.
Vi kjører helt.
Altså, jeg tror vi akkurat har vært på en sånn berg- og dalbane da, når vi har vært der. Så sånn er det da altså, i baksetet hos familien Bekkevold. Sant? Der er det litt av hvert som skjer. Og det gjelder å være kreativ for å få tiden til å gå. Og det synes jeg våre unger var... Vi har aldri hevet stemmen over 30 decibel i det hele tatt i bilen vår, i hele sommer. Ja da. Det har ikke bare vært en bra sommer. Nå er det jo liksom, det er mange sånne politiske ting som skjer, sant? Så nå vet jo ikke jeg hva du tenker da om at Storbritannia forlater EU og sånne ting som det, sant? Men det er jo litt sånn, litt ting som skjer da, sant? Og så følger vi med på valget der borte i USA, og så liksom går vi fra det å være litt sånn overbærende, smilende til det, og liksom ta det litt innover oss, hva er det som faktisk kan skje med verden på en måte nå, i løpet av ganske kort tid, og så... Og så har det vært kuppforsøk i Tyrkia også. Og så har vi alle sammen sett bildene fra Nis, og vi har sett bildene fra München. Og så tenker vi kanskje, hva er det som skjer med verden? Og så er det jo ikke første gangen, det begynner jo liksom å bli noen ganger nå da, hvor vi ser sånne bilder, og så er det kanskje lett å bli litt sånn likegyldig. Og så kommer det sånne fryktelige påminnelser. Liksom. For meg så var det på en måte nesten sånn toppen da presten Jacques Hamel, på 85 fra Rouen i Nord-Frankrike, bare ble slakta i den kirken som han jobber i. Det var en fryktelig påminnelse om hvor random det kan treffe. Da. Og så er det så utrolig lett å la seg gripe av frykt. Frykten er en drivkraft som populistiske politikere vet hvordan de skal bruke, og som forsikringsbransjen vet hvordan de skal bruke, sant, for å oppnå fordeler. Men frykten kan være en drivkraft, ikke bare i samfunnet, men i våre liv. Da. Det er så lett at frykten griper oss på det individuelle plan. Hva om jeg får den diagnosen som jeg frykter i morgen? Hvordan skal det gå nå som jeg har mistet jobben? Hva vil det skje med barnet mitt som blir mobba på skolen? Ja, men hva om jeg blir gjort til latter foran alle på jobben? Eller hva vil skje hvis han går fra meg etter alle disse årene vi har vært sammen? Så kan frykten bli en drivkraft, frykten for ikke å ha nok, frykten for ikke strekke til, frykten for katastrofe, frykten for ikke kunne beskytte barna, frykten for vold og terror, frykten for å skuffe Gud, frykten for å gjøre feil, frykten for å mislykkes, frykten for at det du har investert så mye tid og penger i ikke skal gå allikevel. Frykten kan være en kjempedrivkraft, frykten kan binde oss, og paralysere oss, og drive oss, og styre handlingene og ordene våre. Max Lucado, en amerikansk forfatter, han sier det på denne måten. When fear shapes our lives, safety becomes our God. When safety becomes our God, we worship the risk-free life. Kan vi gjøre store ting for Gud om vi bare er opptatt av vår egen sikkerhet? Kan vi elske djupt og inderlig om vi er drevet av frykt? Kärligheten är risikofylld, folkens. Om vi drivs av frykt så ger vi inte till de fattiga. Vi drömmer inte stort. Vi tänker inte stora tankar. Vi går inte på med en whatever it takes mentalitet. Jesus, han gick till krig mot frykt. Evangelierna, de listar upp 125 imperativer. Alltså direkta bud som Jesus ger till de han snackar till. Och den kategorin som det allra flest imperativer i, det är frykt inte kategorin. Jesus säger inte vara rädd, säger han. Inte låt hjärtat bli grepet av angst, inte frykt. 21 gånger säger han det. Mycket mer än någon av de andra buden, mycket mer än ni ska älska varandra eller någon av de andra kategorierna då. Frykt inte. Jesus var otroligt upptatt av att vi inte ska vara drevet av frykt. Han vill att vi ska leva liv fyllt av tro, av hopp, av mot. Han vill att vi ska leva utan frykt, fryktlöst. Och jag vet inte hur ditt liv ser ut och jag vet inte hur din ingång till den hösten här är. Vad du är rädd för när du ser på hösten. Vad du frykter ska ske. Men min titel är fryktlös idag. För jag är helt överbevisad att oavsett vad som ligger föran dig ska vi få lov att gå på utan att vara drevet av frykt. Till trots för motgången, till trots för problemen, till trots för utfordringarna, så tränger inte det, tränger inte frykten gripa oss. Vi kan få lov att leva utan frykt. Och jag tror att jag har ett bra budskap idag. Då jag var 8-9 år så var jag med på en sån guttetur. Samma några äldre gutter, det var säkert en 30-40 gutter. Vi skulle på sån guttetur i Nordmarka och det var någon ledare med och liksom vi hade klädd på oss lite sån kule kläder och liksom pannband och någon av oss hade med en kniv och vi skulle verkligen liksom vara ut och vara kule då. Och jag syns att det var så spännande för att det skulle få lov att vara med de stora guttene. De andra var sån här 10, 11, 12, 13, 14, 15 år och det var så spännande liksom och så var det någon ledare då. Och de hade lagt det plottet. Sant? Och de hade klädd sig upp liksom i någon sån här militärkläder. Någon av dem hade gömt sig runt omkring i Nordmarka. Så lagde de det plottet att de hade någon främmande militär liksom som skulle komma och ta oss. Och det var några ryssare och de härjade upp i åsen där och vi måste gömma oss och vi måste finna några grejer. Och jag var livrädd. Jag var 8-9 år liksom och jag hade noll översikt och jag var så rädd. Och mamma måste sitta med sängen min var eneste kväll de nästa ukene helt till jag somnade. Jag var så rädd och det var liksom jag låg där och tänkte på liksom ryssare och militär och så förfärligt rädd för det som skulle komma då. Och det är lätt liksom, sant, att le i efterkant, sant, av vad du var rädd när du var barn. Men den gången så var det dödsen seriöst, var det inte det? Och det är lätt att le av vad andra är rädd för. Så det var barnen är rädd för eller vad de andra eller lätt att smila och tänka men hallå, du tränker inte vara rädd för det. Men för den det gäller så är det dödsen seriöst. Frykten är reell, även om den är irrationell och även om vi vet att den är irrationell så är frykten helt reell då. Jesus han var ute på båttur. Du kan slå upp för den som har en bibel. Kan vi slå upp i Markus evangelium. Han och disciplinerna, de var ute på en båttur. Kapitel 4. Jesus hade varit och han hade talat liksom hela dagen och så står det från vers 35. Samma dag, då det blev kväll, sa han till dem: "Låt oss sätta över till den andra sidan av sjön." De lot folkemängden bli igen och tog han med sig i båten där han satt. Och så andra båtar följde med. Då kom det en våldsam virvelstorm och bølgene slog in i båten så den höll på att fyllas. Jesus låg och sov på en pute bak i båten. De väckte han och sa till han: "Mäster, bryr du dig inte om att vi går under?" Då reste han sig, truet vinden och sa till sjön: "Stille. Var rolig." Vinden la sig och det blev blick stille. Så sa han till dem: "Varför är ni så rädda? Har ni ännu ingen tro?" Och de blev grepet av stor frykt och sa till varandra: "Vem är han? Både vind och sjö adlyder han." Bland disciplinerna den dagen här så var det var någon som var erfarna sjöfolk. De var fiskere liksom. De hade varit ute på sjön I bølgene før. Det var Peter och Johannes och Jakob och de var liksom gode, erfarne fiskere, sant? Men så var det någon skicklige landkrabbe, sant? Och Matteus, han var ju toller, sant? Han var vant att sitta och tälla pengar på något och vi som sitter och täller pengar på något, vi är inte så vant att vara på sjön. Sant? Så han när Matteus berättar om detta så brukar han ordet seismos om denna stormen som kom. Seismos, sant? Vi finner det igen liksom seismik och såna ting som det. Det var en voldsomt. Det er bara två andra gånger som Matteus brukar detta ordet och det är när Jesus dör. När han står upp igen, då är det jordskälv, då är det voldsomt, det utbrudd, det seismos, det ett utbrudd på sjön liksom. Och Matteus är helt förfärligt rädd och alla är helt förfärligt rädda. Alla sammen. De är helt terrified och de är grepet av frykt. Och jag tippar att du också har upplevt din skärv av seismos I livet. Jag tippar att du har varit där, hvor det stormer. Kanske är det där nu. Hvor det stormer I livet. Kanske ser du någon stormer kommer ju plötsligt, sant? Andra stormer de kommer sakta men säkert och Och kanske du är där att du kan ana att det kommer. Eller kanske du är där att du har varit igenom en skicklig seismos I livet ditt. Och så har det bara fått lov att sätta riktning. Det har bara fått lov att sätta en frykt I dig som har drivit dig I en eller annan riktning. Vet du vad vi alla sammen, vi måste dela med seismos I livet. Men Jesus, han låg sov på en pute bak I båten. Det är provocerande, är det inte? Det provocerande när du är liksom mitt inne I några grejer och så är det på något sätt dina närmaste eller de du ser upp till, de ser inte ut att bry sig pöck liksom, sant? Jag vet inte hur det där utartade sig för disciplinerna. Men jag liksom inbillar mig med att ja, han ligger och sover, stackar han är sliten, vi måste inte väcka han och så börjar det stormen och så och rasa, sant? Och så liksom ska vi väcka han? Nej då, vi måste inte väcka han, det går säkert över och så blir det starkare och starkare och så fler och fler som har lust att väcka han och så men herlighet, hur kan han sova liksom under detta här och så till slut så blåser det skickligt och alla kämpar och vi måste bara väcka han. Hjälp, herre, vi går under. Sant? Och så kommer Jesus. Och så reiser han sig för att för han så är inte denna stormen en big thing I det hela tatt. Jesus är helt rolig. Han är liksom confident själv på något sätt. Och han säger truer bara stormen. Och säger stille. Var stille. Och så roar det sig. Och så ställer han detta ända mer provocerande frågsmålet. Varför är ni så rädda? Säger han. Hallå. Det är ju noll empati. Det är liksom som när jag ska trösta mina barn när de är rädda på kvällen på något sätt. Varför är du så rädd? Sant? Och det är nästan det är provocerande att höra. Men varför ställer Jesus detta spörsmål? Jo, det är för att han adresserar frykten. Han adresserar frykten, folkens. Faren var reell nog, men det var ingen grund till att låta sig gripa av frykt. Och vet du vad problemen som vi dealer med? De tingene som vi möter I livet, enten det ekonomiske utfordringer, eller det de relationerna våre, eller det sykdom som ser ut til å komme vår vei. Vet du hva? Det reelle ting, liksom. Livet livet, men det ikke noen grunn til å la seg gripe av frykt. Frykten, den lammer oss. Frykten, den paralyserer oss. Frykten, den binder oss. Frykten får øynene våre til å fokusere på alt det som kan gå gærent, I stedet for å fokusere på han som kan løse det. Og vet du hva? Frykten egentlig bare fiendens skremmevåpen. Det bare hans skremmevåpen for å få oss til å handle I panikk. Få oss til å beskytte oss selv. Få oss til å liksom bygge mur rundt oss selv. Vet du hva? Peter, en av de som var der oppe I båten sammen med Jesus, han sier I sitt brev, «Vær edru og våk», sier han. Deres motståndare, djävulen, går omkring som en brølende löve för att finna någon att sluka. Han är bara ute efter att skrämma. Skapa rädsel och frykt och skapa avstånd för det vi alla sammen är upptagna av våra egna intressen. Vi ser det I samhället. Vi ser det I relationerna våra, vi känner det I våra egna liv. Men vet du vad? Det finns en Gud som är större. Det finns en Gud som är starkare än de tingene du och jag går igenom. Det finns en Gud som kan hantera det. Han kan resa sig, som kan snacka till stormen I ditt liv. Du kan snacka in och säga, vet du vad? Ly, var stille, så att det roar sig. Det är där vi bör fästa blicket. Det är där han önskar att vi ska fästa blicket och där I hans namn vi adresserar frykten. Och det är det Jesus önskade av disciplinerna. Han latterliggjør ikke de fordi at de var redde. Han ønsket det av disiplene at de skulle ha blikket festet på han. Han ønsker det av oss I dag, og jeg tror at første steg til å leve et liv uten frykt, det å adressere frykten I seg selv. Avsløre frykten I seg selv. For frykten, det bare motstanderens brøl I det han I ferd med å tape. Franklin Delano Roosevelt, han sa det på denne måten, the only thing that we have to fear is fear itself. Uten sammenligning for øvrig med de andre som holder på å sitere han om dagen. Sant? Men the only thing that we have to fear is fear itself. For frykten kan binde oss. Men frykten, den er som troll. Med en gang du får lys på det, så sprekker det. Dra det ut. Få det ut I lyset. Sett ord på frykten. Sett ord på hva det du redd for. Dra det fram en etter en, og la det stå sin prøve overfor Gud den allmektige. Gjør det I bønn, liksom. Sett ord på hva det som binder deg, og får deg til å frykte her inne. La det stå for Gud. Han allmektig. Han allvitende. Han allsteds nærværende. Se om det tåler testen, da. Gud så mye større enn alt det som fienden kan klare å skrape sammen. Vet du hva? Frykt fiendens våpen. Men han har allerede tapt. Og vi velger en annen drivkraft I våre liv. Amen. Så hva motgiften mot frykt da? Tro, sier du. Og yes, jeg sier ja, tro. Men det ikke alltid det så lett. Jesus han ønsker at vi skal tro. Det det han sier her. Sant? Har dere ennå ingen tro, sier han. Men jeg har nå endelig vært der, og kanskje du også har vært der I livet ditt, at du liksom forsøker å mobilisere tro. Og lurer på, ja, men herre, hvordan kan jeg få mer tro? Jeg skulle hatt mer tro. Johannes, en av de andre som var I båten denne, om det var en ettermiddag, jeg vet ikke. Han skriver mange år senere. Så skriver han I sitt brev, 1. Johannes brev, kapittel 4, om frykt. La oss høre hva han sier om frykt. I kjærligheten finnes det ikke frykt. Den fullkomne kjærligheten driver frykten ut. For frykten bærer straffen I seg. Og den som frykter ikke blitt fullendt I kjærligheten. Vi elsker fordi han elsket oss først. Kan vi ikke lese det en gang til? Kan vi ikke lese det sammen? Kan ikke dere være med på å lese dette? Nesten som en trosbekjennelse. Bli med og les sammen med meg. I kjærligheten finnes det ikke frykt. Den fullkomne kjærligheten driver frykten ut. For frykten bærer straffen I seg. Og den som frykter ikke blitt fullendt I kjærligheten. Vi elsker fordi han elsket oss først. Kan det være her at Johannes borte på noen av de helt grunnleggende tingene? Vet du hva? Først og fremst så står frykten imot kjærligheten. Det det som kjærlighetens fiende. Det frykten, og kjærligheten fryktens fiende. Og han sier, frykten knyttet til straffen, til konsekvensen. Den får blikket vårt mot det vi redd for. Konsekvensen av greiene. Men vet du hva? Kjærligheten får blikket et annet sted. Kjærligheten frigjør oss fra straffen. Fra konsekvensen, fra straffen vi så redd for. Den som vet at han elsket, ikke redd. Disiplene, de ute på havet, og de livende redd. Og det de sier mester, bryr du deg ikke om at vi går under? Det ikke først og fremst om Gud, om Jesus har styrke nok. Det ikke det de tviler på. Det ikke det om han har liksom kunnskap nok de tviler på. De tviler på om han bryr seg nok. Bryr han egentlig seg om våre problemer? Det ikke det som så lett å tvile? Ja, men herre, ser han egentlig ikke hva jeg dealer med her? Bryr han seg egentlig ikke? Han ikke der? Han ikke der for meg? Bryr han seg egentlig ikke? Elsker han meg egentlig ikke? Og det Johannes skriver, det som et ekko
av den første grunnleggende beretningen om Adam og Eva. De spiser av äpple, sant? Det blir dårlig stemning. Og så går de og gjemmer seg. Og så kommer Gud i hagen og så sier, Adam, hvor du? Og så svarer Adam, jeg hørte at du kom. Og jeg ble redd. Jeg ble redd. For jeg så at jeg var naken. Derfor gjemte jeg meg. Frykten får oss til å gjemme oss. Frykten får oss til å trekke oss tilbake. Trekke oss unna. Trekke oss på avstand fra Gud. Det var vi som valgte avstand fra Gud. Det var ikke han som valgte avstand fra oss. Men vet du hva? Gud vil ikke at vi skal leve sånn. På avstand. Gud vil ikke at vi skal leve sånn, hele tiden redd for straffen, hele tiden redd for konsekvensene. Og gang på gang så ser vi det gjennom bibelhistorien. Hvordan Gud kaller oss til å leve annerledes. Abraham, Gud, han opplever at Gud velger han. Gjør han ikke det? Han opplever at Gud velger han, og Gud bekrefter han, og Gud gir han løfter og sier, jeg vil velsigne deg. Og så får Abraham mot til å trosse frykten for det ukjente, og så drar han ut. Ta med hele familien sin, så reiser han ut på en reise. Moses er langt ute i ørkenen, langt vekk fra oppdraget sitt, men Gud ser han. Han opplever at Gud ser han, han kommer han i møte. Han bekrefter han og sier, det deg jeg har valgt, jeg kommer til å være med deg alltid, uansett om hva som skjer, jeg kommer til å være med deg, sier han. Og det gir Moses tro og mot til å overvinne frykten for farao. Overvinne frykten for om folk ikke kom til å godta han etter alt det som han hadde gjort. Og så reiser han tilbake til Egypt, og så tar han med folk, og så befrir han de ut fra slaveriet. David, han vokser opp, og vi leser i salmene hvor nært forholdet hans er til Gud. Det er kjærlighet. Han opplever seg elsket av Gud. Herren er min hyrde. Jeg mangler ingenting. Han lar meg ligge i grønne enger. Han leder meg til hvilens vann. Og det forholdet der, det gir David mot når han skal face den største utfordringen. Goliat. Den største krigeren i hele området, liksom. Lille gutten skal gå og ta. Men han bare vet at, ja, vet du hva? Herren, ta hånd om meg. Det er kjærligheten som driver frykten ut, folkens. Det er kjærligheten. Og det er ikke vår kjærlighet. Det er jo det Johannes setter ord på her. Det er ikke vår kjærlighet til Gud, men det er hans kjærlighet til oss. Vi elsker fordi han har elsket oss først. Den ubetingede kjærligheten, den kjærligheten som gjør at vi kan rette ryggen, og vi kan ta imot, og vi kan vite at vi er elsket, ubetinget, vi er betydningsfulle, og vi er verdifulle, og vi vet at Gud elsker oss. Det er den kjærligheten. Jesus, han feisa den ultimate frykten. Frykten for at han ikke bare skulle dø, men at faderen skulle forlate han. Han feisa den ultimate frykten. Og han måtte tro. Han måtte tro at Gud kunne reise han opp igjen. Han feisa frykten, tenk på dette. Han feisa frykten for at ingen kom til, at alt egentlig bare var forgjeves. Ingen egentlig kom til å følge han. Alt bare slutta da. At ingen kom til å følge han. Han hadde ingen garanti for at noen kom til å tro. Tenk om han hadde feiga da. Tenk om frykten hadde fått lov å definere og drive Jesus. Men Jesus valgte noe annet. Jesus hadde en helt annen drivkraft. Hva var det? For så høyt har Gud elsket verden. At han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. I år 156 etter Kristus så var det en mann som levde som heter Polykarp. Jeg vet ikke om du har hørt om Polykarp, men historien om Polykarp, han er sånn som det her. Han var biskop i Smyrna, en av de menighetene som vi kan lese om i Det nye testamentet. Og i år 156 var han nesten 90 år gammel, Polykarp. Han var faktisk, han var disippel, han var elev av apostelen Johannes, da de bodde sammen i Efesus. Han hadde hørt Johannes, den samme forfatteren Johannes som vi leste i brevet fra. Han hadde hørt Johannes forkynne om Guds kjærlighet, han hadde hørt Johannes fortelle. Han hadde sittet der, og han, nå i 156, i den tiden der, så var det en svær forfølgelse.
I det området, I det som heter Lilleasia, som I dag Tyrkia, en kjempeforfølgelse. Og mange kristne, de hadde blitt drept for troen sin og blitt torturert. Og han var liksom lederen, biskopen, den fremste lederen. Og det var mange som ønsket at han skulle gjemme seg. Han ville egentlig ikke gjemme seg, han ville egentlig ikke flykte, men de troende, de utfordret han og sa, vet du hva, nei, nesten tvang han til å flytte fra hjemmet sitt og ut på en gård på landet. Og der han også. Men så det en av de yngre, de nyere troende som sprekker under tortur og avslører hvor Polykarp og så drar soldatene ut for å hente han. Og Polykarp, han ser de komme, og han har muligheten til å flykte, for han har masse folk med seg, men han velger å la være. Og så velger han å ta imot disse folkene. Helt rolig. Og de blir slått av hvor rolig går det an å være, liksom. En mann som vet at liksom, nå kommer de for å ta han. Og han inviterer de inn nå. Inviterer de på et måltid. Har dere lyst til å spise her? Inviterer de på et måltid mot at han får lov å bruke en time I bønn, da. Ja, det går de med på. Og så reiser han seg opp, og så ber han mens I det rommet hvor alle sammen og Og mannen vet at den skal dø. Han vet at de skal ta han med til et eller annet sånn sirkus. Og der det slutten på en måte. Men han ber ikke for seg selv. Han ber ikke mot fiendene sine. Han ber ikke for at dette ikke skal skje. Men han begynner å be for hver og en som han kan huske at han har møtt I livet. Han ber for de store og de små. Og han ber for de kjente og de ukjente. Og det går en time. Og det går to timer Og han ber for alle kirkene han kan komme på. Og han ber, og han ber, og han ber, og han glemmer helt seg selv og det han skal. Og til slutt, når han kommer mot slutten, så begynner han å be for de som har kommet for å ta han. Og de blir bare så slått av dette. Mange av de begynner selvfølgelig å tvile på dette her. Nå gjør vi et kjempefeilgrep. Men Polykarp, han ber for de. Og den dagen så må Polykarp, han gi livet sitt. I arenan, de tar han med til arenan. Men det markerer også slutten på forfølgelsen som var akkurat på det tidspunktet. Vitnesbyrdet fra martyrene ble for sterkt. Kjærligheten de så ble for sterk. Og det de så I de påfølgende årene var en ny bølge av folk, tidligere forfølgere, som tok imot troen, som aksepterte Jesus I kjærlighet. Inn I deres liv. Vet du hva? Kjærligheten overvinner frykten. Det noe som sterkere enn frykten. Jesus sier gang på gang I sin siste tale til disiplene, «Vær ikke redd! La ikke hjertet gripes av angst!» Han begynner med å si det. «La ikke hjertet gripes av angst!» «Frykt ikke», sier han. Gang på gang på gang. Og han snakker om kjærlighet, og han snakker om det å la seg elske av Gud, og han snakker om det å elske hverandre, sånn som vi har blitt elsket, og disiplene, de vet at ting I gjære, og de drikker det inn, de hører det inn, og de drikker det inn, at ja, men vet du hva, jeg elsket, og sånn kan vi også gjøre, folkens. Vi kan ta det imot hver eneste dag. Kan vi ta imot den kjærligheten som driver frykten ut? Vi kan drikke det inn av det, men vet du hva, jeg elsket, jeg betydningsfull, jeg ubetalelig, jeg verdifull for Gud. Det kan vi drikke inn. Jeg, Sigurd Bekkevold. Jeg, Henning. Jeg, Katrin. Jeg, Margen. Jeg, Vidar. Jeg elsket av Gud, akkurat sånn som jeg Og så kan vi erfare at kjærligheten driver frykten ut. Og vet du hva? Da kan det flyte ut fra oss. Vet du hva? Da kommer troen. Da kommer motet. Da kommer håpet. Da kommer det. Frykten av det som overvinner frykten. Vet du hva? Frykt har aldri gjenopprettet et ekteskap. Frykt har aldri forhandlet en fredsavtale. Frykt har aldri fått en familie ut av gjeldsproblemer. Frykt har aldri fått en business på skinner. Frykt har aldri skrevet et dikt. Frykt har aldri skrevet en sang. Frykt har aldri bedt om tilgivelse. Frykt har aldri invitert naboen over på middag. Frykt har aldri satt seg ned med et barn for å gi det
selvtillit for å styrke det. Frykt har aldri snakket med en tenåringsjente for å bekrefte og gi henne selvtillit. Vet du hva? Håp har. Mot har. Tro har. Men det kommer ut fra kjærligheten som driver frykten ut. La oss leve fryktløst, folkens. La oss leve fryktløst. La oss spre håp og mot og tro. Jesus har ikke kalt oss til å la stormene ta oss. Han har kalt oss til å feste blikket på han og gå framover. Han har kalt oss. Vi bruker å si her i kirken at vi ønsker å bygge bro. Gjør vi ikke det? Frykt bygger ikke broer, folkens. Frykt bygger murer. Frykt bygger ikke bro. Men vi tror at vi kan bygge bro. Vi tror at vi kan la kjærligheten overvinne frykten i våre bønner. Gjør vi ikke det? Vi tror at kjærligheten kan erstatte frykten i våre relasjoner. Vi tror at kjærligheten kan erstatte frykten i våre ord. Hva det vi sier? Er det frykt som kommer ut av munnen vår når vi snakker med naboen eller barna eller hvem det nå enn er vi snakker med? Eller er det ord av mot og tro og oppmuntring? Det er det vi tror på. Lovsangsteamet, dere kan komme opp her. Skal vi gå straks mot avslutning. William Ferris, han en 8 år gammel gutt i dag. Sønn av misjonærene Yancy og Sherry Ferris. Misjonærer i Vestafrika. Og en dag for et år siden, cirka, i april 2015, så gikk huset deres opp i flammer i Vestafrika. Og de mistet omtrent alt de eide. Og familien, de prøvde å slukke branden, men de måtte gi tapt da. Og alle 4 barna, de ble redda ut, men de sto og ba mens de så på at huset og alt de eide brente ned. Da. Det er ganske drastisk hvis du tenker over det. Sant? De var langt fra hjemlandet sitt. Og dette var liksom det eneste trygge de hadde. Og barna de står og ser på. Og så hører moren at lille William på 7 år, han står og ber. Og for henne så høres det ut som poesi. Da. Og da hun hører at han gjentar bønnen noen dager senere, så skriver hun den ned og Og jeg synes det er utrolig fascinerende og har lyst til å avslutte med dette. Her er William Ferris på 7 år som står og ser på at hjemmet sitt brenner ned. Through wind and rain, through fire and lava, the Lord will never leave you. Through earthquakes and floods, through changing sea levels and burning ash, the Lord will never leave you. If you love him, he will bless you and he will give you many things. Who can stop the Lord? Who can chase a cheetah across the plains of Africa? The Lord, he can. Who can stand on Mount Everest? Who can face a rhinoceros? The Lord. The Lord can give you sheep and goats and cows and ducks and chickens and dogs and cats. The Lord can give you anything he wants to. Who can stop the Lord? Who can raise an elephant? Who is brave enough to face a lion? The Lord. Who's as fast as a horse? Who can catch a blue whale? Who is brave enough to face a giant squid? The Lord. Just as Jesus died on the cross, so the Lord has done so. The Lord will never leave his people. The Bible is his word. The Lord is a good leader. The Lord who loves you, and he will not forsake his people. The end. Vi reiser sammen, dere. William, han, 7 år gamle William, han valgte å feste blikket sitt ikke på huset som brant ned, men på Gud, på hvem Gud var. Og jeg vet ikke hvor du er i livet. Jeg aner ikke om du står midt oppe i en storm, eller om du kanskje ser den bygge seg opp, og du ser den komme, eller om du har vært i en storm, en seismos som var så kraftig at det rokket, og siden det så har det satt seg noe av frykt som har fått lov å definere mer enn det bør i livet ditt. Du kjenner ditt liv. Og du kjenner hva du feiser denne høsten her. Men jeg har lyst til å oppmuntre deg og si det at, vet du hva, jeg vet ikke hva du går igjennom, men jeg vet det at Jesus vil at vi skal leve uten frykt som drivkraft. Han vil at vi skal leve uten frykt i våre liv. Han vil at vi skal leve ut av tro og håp og mot og framtidstro. Og oppfordrer deg til å ta imot av hans kjærlighet. For det, vet du hva? Det er det som driver frykten.
Takk for at du lyttet til podcasten til Salt. For å høre flere, besøk oss på saltbergen.no.